ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts kontrola revīzijā par medījamo sugu apsaimniekošanas apstākļiem Latvijā un valsts institūciju iesaisti procesos secinājusi, ka zemkopības ministrijas rīcība ir gausa, lai nodrošinātu valsts meža dienestam iespēju efektīvāk veikt medību uzraudzību. Lūši mīt 23 Eiropas Savienības dalību valstīs, bet tie tiek medīti tikai trijās – Latvijā, Somijā un Zviedrijā. Turklāt Latvijā lūšas medī maksimāli pieļaujamā limita apmērā, kas ir 20% no populācijas, un vismaz uz pusi pārsniedz limitu Somijā un Zviedrijā. Atšķirībā no Latvijas ziemeļvalstīs lūši apdraud ziemeļbriežu audzēšanu, bet Latvijā nav zinātnisku pierādījumu tam, ka šī suga radītu apdraudējumu cilvēkiem un nodarītu postījumu saimniecībām. Stāsta Valsts kontrolas padomes locekle Inga Vilka.
Tiešām ir šis jautājums, kāpēc šī lūša suga, kas pirmām kārtām ir pašregulējoša, un Latvijas gadījumā tā nenodara ne apdraudējumu cilvēkiem un postījumu saimnieciskai darbībai. Un šeit, un tas, ko mēs redzējām, tā bija pamatīga liela nekārtība, jo tie dati, cik tur lūšu ir Latvijā, ir dažādi un ļoti atšķirīgi. Sākot ar to, ka gandrīz vai 1600, tā liecina oficiālē valsts meža dienesta dati, bet savukārt jau eksperta dati saka, ka lūšu ir krieti mazāk, gandrīz trīsreiz mazāk. Un vēl citi dati, tas ir Silavas zinātniskā institūta speciālā monitoringa dati, kā 190. Latvijai par lūšiem regulāri ir jāziņo Eiropas komisijai, un 6 gadu ziņojumā mēs iekļāvām gan šos oficiālos datus, savulaik, kuriem balstoties arī Latvijai tika pieļauts šis izņēmums, ka lūšas drīkst medīt, gan arī ir pievienoti eksperta dati. Līdz ar to ir iespēja ar datiem manipulēt.
Valsts kontrola revīzijā iesniegusi 13 ieteikumus un sagaida, ka tiks grozīts regulējums, lai nodrošinātu Eiropas padomes dzīvokļu direktīvā noteikto nosacījumu izvērtēšanu, turpina Inga Vilka.
Par lūšiem mēs aicinām noteikt to par īpašu aizsargājumu sugu, par kuru lēmumus pieņem dabas aizsardzības pārvalde. Un attiecīgi, izvērtējot visus Eiropas dzīvokļu direktīvas nosacījumus, tikai tad pieņemt lēmumus pēc iespējas piesardzīgi.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.